Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve. Ligjvënësja republikane Michelle Bachmann e ka paraqitur kandidaturën për presidente amerikane. Këshilli i sigurimit i OKB-s mbetet i bllokuar lidhur me propozim rezolutën që kritikon regjimin e Sirisë për goditjen kundër demonstruesve antiqeveri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ligjvënësja republikane amerikane Michelle Bachmann është femra e parë që e ka paraqitur pjesëmarrjen në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Këtë paraqitje ajo e bëri gjatë debatit të parë të kandidatëve republikan që u mbajtë të mbrëmë vonë në New Hampshire. Me këtë rast, zonja Bachmann tha:
I filed today my paperwork to seek the office of the
Sot e plotësova letrat për të synuar zyrën e presidencës së Shteteve të Bashkuara, pra unë shumë shpejt do ta bëj edhe shpalljen formale, tha Michelle Bachmann. Shtetet e Bashkuara thonë se ndaj qeverisë së re të Libanit do të marrin qëndrimin për të pritur e për të parë. Pas 5 muajve të negociatave, kryeministri i ri i Libanit, Najib Mikati, mbrëmë ka shpallur qeverinë re 30 antarëshe, në të cilën grupi militant Hezbollah dhe alatet e tij e kanë në shumicën. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Hezbollahun, që mbështetet nga Irani dhe Siria, grup terrorist. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara do ta vlerësojnë qeverinë re nga aksionet e saj dhe ka kërkuar nga ajo që ta mbështesë tribunalin e OKB-s që po zhvillon hetime për vrasjen e ish kryeministrit Rafik Hariri në sulmin me bombë, për të cilin në mas të madhe ishte fajsuar Siria. Këshilli i sigurimit i OKB-s mbetet i bllokuar lidhur me propozim rezolutën që e kritikon regjimin e Sirisë për goditjen kundër demonstruesve antiqeveri. Dështimi për të arritur konsensus në OKB po ndodh derisa regjimi i Sirisë tha se forcat e saj po i shtynin kryengritësit në përfshatra rreth qytetit veriore Gjisër Al-Shugur, ku sipas qeverisë janë vrarë 120 pjesëtarë të sigurisë javën e kaluar. Raportohet se të dërguarit e Rusisë dhe Kinës në OKB, që e kundërshtojnë çfarëdo aksione të Këshillit të Sigurimit në Siri, nuk morën pjesë në takimin e së shtunës, që kishte për qëllim arritjen e marrëveshjes për propozim rezolutën, e cila do të mund të miratojë në Këshillin e Sigurimit me 15 anëtarë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar se dy kandidatë janë kualifikuar për zgjedhjen e shefit të ardhshëm të këtij institucioni ndërkombëtar financiar. Këta janë ministrja e financave e Francës, Christine Lagarde, dhe guvernatori Bankës Qendrore të Meksikës, Augustin Carstens. Pritet që bordi FMN-s deri më 30 qershor do ta zgjedhë shefin e ri pas së dorëheqjes së shefit të mëparshëm Dominique Strauss-Kahn nga Franca, i cili ishte arrestuar për shkak të akuzave për sulm seksual ndaj një punëtoreje të një hoteli në New York. Zoti Kahn i ka hedhur poshtë akuzat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojmë të komentohet situata në raportet Kosova Fondi Monetar Ndërkombëtar. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme skuaditore verdikti i Fondit Monetar Ndërkombëtar për gjobitjen më të madhe ndërkombëtare të Kosovës nga shpallje pavarësisë së saj, më në funde ka personalizuar qartë problemin e Kosovës me kryeministrin Hashim Thaçi. Gazeta thekson se si në asnjë dështim të drejtashëm fajin për shuplakën që FMN i dha antarit të vetë më të ri për shkak të mos respektimit të obligimeve të tij ndërkombëtare, e mban me vete një transparencë prej kristali për fajin e kryeministrit të Kosovës. E përditshme ako auditore ka vënë pas se në vend që të shërbejë për nxjerrjen e mësimit se jashtë nuk mund të aplikohen rregullat vendore të lojës, ku shkelja e fjalës vendimarrja në prapaskena apo mashtrimi i partnerëve politik konsiderohen si mjeshtri e çmueshme për mbijetesë politike, servilet rreth e rrotull qeverisë dhe mediat proqeveritare ndituan që të paraqesin disfatën e radhës të qeverisë Thaçi si suksesin e saj të ri. Ndryshe, gazeta vlerëson se lehtësia me cilën u shkel marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka dëshmuar për shkallën e lartë të ignorancës që kryeministri Jashim Thaçi e ushtroi ndaj autoritetit suprem në tregun financiar ndërkombëtar, të cilin e respektojnë madje edhe superfuqit botërore. Fatmir.
Memorandumi i paraparë ndërmjet të FSK-s dhe policisë së Kosovës është kritikuar ashpër nga opozita. Çka shkruan gazetat për këtë dokument, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas një nisme autoriteteve politike që e udhëheqin sektorin e sigurisë për zgjerimin e kompetencave të FSK-s, ka krijuar mjegull në opinionin publik kosovar. E përditshmja Kosova sot tekson se reagimi edhe i NATO-s tregon se alianca është jashtë këtij projeksioni të ri të zyrtarëve të lartë kosovar. Gazeta thekson se qytetarët kosovar nuk i kanë shumë klarë këta ditët kur janë përballur me shtetin policor dhe ushtarak, prandaj politikanët duhet përmbahen dhe të kursejnë opinionin nga përhapja e frikës, dhe njëherësh duhet të dinë se kur është fjala për forcën e sigurisë, asnjë ndryshim nuk mund të ndodhë pa miratimin e NATO-s. Gazeta vlerëson se KFOR-i është një mbikëqyrës i rrept i çdo lëvizje të forcës së sigurisë së Kosovës, dhe është iluzore të besosh se ndonjë ministri apo edhe vetë parlamenti mund të avancojnë përpara statusin e organizatës që një ditë do të bëhet ushtri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë temën e liberalizimit të vizave. Gazeta thekson se keqpërdorimi i liberalizimit të vizave nga shtetet qinje, Serbia dhe Maqedonia do të reflektojë negativisht që Kosova të përfshihet në zonën e Schengenit të bardhë. Në këtë situatë, si shtekson gazeta, Kosova ndihet më shumë e hendikepuar, madje ka marrë edhe nota negative për faktin se kosovarët po ndjekin rrugën e klandestine për të pajisur me pasaporta biometrike serbe dhe për të dalë në Evropë. Gazeta thot se diplomatët në Bruxelles dy ditë më parë kanë të rrequr vretjen se nëse rastet e keqpërdorimit të liberalizimit të vizave nga qytetarët të Serbisë vazhdojnë, atëherë nisja e dialogut të vizave me Kosovën do të zvaritet. Në këtë kontekst, si shtekson gazeta, edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka thënë se Kosova do të marrë mësim nga shtetet e rajonit që gabimet e tilla të mos përsëriten.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve, sepse sipas tyre ato të tashmet janë shumë të vogla. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë analoge me vendet fqinje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Said Dragaj, kryetari Partisë Pensionisteve, thotë se kjo kategori e shoqërisë nuk do të pranojë që pensioni mesatar të jetë më vogël se paga minimale, sepse në rajon dhe më gjerë pensioni mesatar është shumë i lartë se paga minimale. Paga minimale në Kosovë është 170 euro në muaj, ndërsa aktualisht, sipas Dragajt, pensionistët marrin pensionin e vlerë deri në 20% nga shuma e pagës mesatare.
Sot është 220-230 euro. Nëmte në kosë reale, sepse që pensioni, nësa pa në Kosovë tjetë në dy herë gjysë, ma e vogër se ke paga minimale edhe në Kosovë, sepse në visë tjera, në region, në shtetë tjera të regionit, në më thonë pjesëmare e pensionit, nësa ta në pagën, nësa ta rëshkon derin në 67%.
Për gjyrtarë në qeverinë e Kosovës, me herët kanë deklaruar për Radio në Evropa Lirë se derin në muajnë kurrik nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Kjo rritje si pas tyre mundësot pas hyrjes në fuqit e ligjit për skema sociale, ligjë kjo që tashmë është në procedim. Në bazë të këtij ligji, parashihet që rritja e pensioneve për kontribut paguesit do të jetë deri në 101 euro, ndërsa pensionet bazike do të jenë 50 euro. Por këtë vlerë nuk do të pranoj koalicioni pensionisteve, në të cilin hyn sindikata, organizata, partitë dhe shoqata pensionisteve dhe invalidëve të punës, thotë Dragaj.
Jo, ku kurse se, pa të moshën diskriminu, se nuk ka koptima, e kështë që një këmimet e ushimit, këni me vërejtë që jënë shtajtë nga të 100% e ma tepër, pra ndaj edhe tash dhe me rritë, dhe me dyfishu tash dhe me prefishu pensionet, nuk i imbulojnë penzimet.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Kjo shumë, thotë Dragaj, e quajtur si pension, nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Edhe një as të çështjeve ekonomike shprehin shqetësimet e tyre për trajtim jo adekuat të pensionistëve të gjitha kategorive. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, kërkon nga autoritetet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës.
Sa më parë do të nxjerrët ligji për pensionistë dhe invalidë, me të cilin do të përcaktohet statusi, t'i kthehet digniteti dhe të ruhet personaliteti i pensionistëve të punës dhe të invalidëve. Të zgjidhet çështja e pensionistëve në mënyrë analoge me vendet shqinje.
Pensionistët paralajmërojnë se nëse ekzekutivi i vendit nuk i zgjidh problemet e tyre në mënyrë institucionale dhe ligjore, atëherë siç thotë Dragaj, pensionistët janë të detyruar që të përdorin të gjitha rrugët dhe masat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë shpeshherë janë dëgjuar kërkesa që kuvendi Kosovës të jetë më tepër i involvuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Por si e shohin këtë çështje ekspertët e drejtës ndërkombëtare në Prishtinë? Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Profesori i së drejtës evropiane dhe zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Aslan Bilalli, përmend një varg masash politike të cilat Brukseli zyrtar mund të përdor për të shtyr palët të zbatojnë marrëveshjet eventuale.
Në kuadër të Unionit Evropian ekzistojnë mekanizma të ndryshëm, duke u nisur nga bllokimi, duke u nisur nga izolimi i shteteve, duke u nisur nga mosdhënia mundësisë të antarësimit të Unionit Evropian, duke dhënë mundësi që të lehtësohen kushtet për qasjen në Unionin Evropian, nëse natyrisht shtetet njëri me tjetrin kanë marrëdhënie të zhvilluara shoqërore.
Komenti i tij pason deklaratën e shefes së delegacionit kosovar në bisedim me Edita Tahiri, e cila tha se i takon BE-s të vendosë për formën e nënshkrimit dhe të zbatimit të marrëveshjeve eventuale me palën serbe. Ligjvënësit kosovar kanë kundërshtuar deri më tani zbatimin e çfarëdo marrëveshjeje pa miratimin e kuvendit të Kosovës. Udhëheqësi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Bekim Balici i tha Radios Evropa e Lirë se bazuar në interesimin e BE-s për të pasur sukses në dialog, ky mekanizëm mund të shtyjë palët të nënshkruajnë marrëveshje obliguese pa pasur nevojë që ato të kalojnë për ratifikim në parlamentet e të dyja vendeve.
Me siguri që nuk është e pëlqyeshme për qytetarët e Kosovës, edhe për vetë Kosovën, po në anën tjetër është problematike edhe të vendimet të cilat duhet të kalojnë në parlamentin e Kosovës, pasur në parlamentin e Serbisë, dhe nëse kërkohet patjetër ratifikimi i tyre, nuk garanton ndonjë sukses eventual në bisedime, sepse s'la po do të kishte mundësi vetoja apo të bllokimit të procesit negocimit apo çfarë do marrëveshje eventuale.
Në fillim të muajit mars, kuvendi i Kosovës, edhe pse në mungesë të votave të opozitës, pati miratuar një rezolutë përmes së cilës mbështetej dialogu me Serbinë, ndërsa caktoheshin të ashtuquajturat via të kuqe në proces. Anashkalimi i kuvendit të Kosovës lidhur me zbatimin e marrëveshjeve eventuale me Beogradin zyrtar do të zbehte sipas Bilallit fuqinë e shtetësisë së Kosovës në këtë proces. Ai theksoi rëndësinë që Prishtina të veprojë e unifikuar, sidomos kur bëhet fjalë për marrëveshjet me një shtet i cili vazhdon ta vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Kosova tash është subjekt ndërkombëtar, i plotson gjitha kriteret që i parashet drejta ndërkombëtare për subjektivitet juridik. Kështu që pa mos dhënë pëlqim subjekti politik shqiptar, nuk duhet kaloj as i marrëveshje, edhe askush nuk imponon bisedat asaj natyre që me çdo kusht kaloj marrëveshje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve. Ligjvënësja republikane Michelle Bachmann e ka paraqitur kandidaturën për presidente amerikane. Këshilli i sigurimit i OKB-së mbetet i bllokuar lidhur me propozim rezolutën që kritikon regjimin e Sirisë për goditjen kundër demonstruesve anti-qeveri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.